debatit kryesor nga Euronews Albania.
Studentët sot protest para Ministrisë së Arsimit për mungesën e ngrojes në shkolla. Ministria Balluku, jemi në situatë jashtëzakonshme, mos shpërdoroni energjinë elektrike. Kosova shpërson masat kundër COVID-19. Pabarazitë në vaksinim, shkak për zgjatjen e pandemisë. Sot nis votimi për zgjedhjen e presidentit në Itali. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë largimin e stafit nga Ukraina.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.